Nah, tema untuk yang pertama ini aku lebih mengajak kepada saudara-saudari semuanya untuk melihat bagaimana riwayat singkat kerasulan kitab suci sampai pada zaman modern ini. Melihatnya sejak dari zaman para rasul untuk juga memberi penegasan dan penekanan bahwa gereja kita yaitu gereja Kristen yang satu kudus, Katolik dan Apostolik bukan gereja abal-abal, bukan gereja kemarin sore, tapi gereja yang tersambung sampai zaman para rasul. Aku mulai dari kisah yang belum usai. Aku mengutip saja dari Markus 16 ayat yang ke-19. Ini merupakan bagian dari penutup Markus panjang. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga dan seterusnya. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Itu juga diaminkan oleh Injil Matius, meskipun dalam cerita Injil Matius tidak secara eksplisit dikatakan mengenai terangkatnya baginda Yesus ke surga. Tetapi amanat untuk memberitakan Injil sangat jelas bahkan di dalam Injil Matius. Dan kita pun juga punya semacam istilah untuk menyebut Matius 28, 19, 20 itu dengan sebutan amanat agung. Pendek kata kemudian mereka memberitakan Injil. Sebelum memberitakan Injil, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus lebih dulu. Dalam cerita, menurut kitab yang kelima dalam Perjanjian Baru, praksis apostolon atau kisah para rasul. Pada bab yang kedua, ayat 1 terus nyambung sampai ayat 14. Tapi aku kutipkan saja tidak seluruhnya. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul. Orang-orang sudah percaya, jumlahnya 120 orang. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata dan seterusnya ada khotbah Petrus di sana. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ini perkembangannya. Jadi pendek kata menyebar. Setelah itu kemana-mana, ke Antioquia, bahkan diceritakan sampai ke wilayah-wilayah yang sekarang merupakan wilayah Eropa. Kita tahu Rasul Paulus kemudian berpindah-pindah kota di seputar Yunani kalau zaman sekarang. Kisah Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ, itu yang dimaksud Efesus bagian ini, dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Terus nyambung. Dan akhirnya pendek kata Paulus naik banding waktu itu supaya sampai ke ujung bumi dan mewartakan Injil di kalangan orang-orang pagan di kota Roma. Jadi cerita ini bagian terakhir betul dari kisah para rasul, yaitu kisah para rasul 28 ayat 30 dan 31. Kita baca. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Rumah yang dimaksud adalah rumah di kota Roma, karena pada waktu itu beliau mendapatkan hukuman tahanan kota atau tahanan rumah untuk menunggu banding. Pengadilan banding dalam struktur masyarakat Romawi harus terjadi di kota Roma sebab di sana bertahta Caesar Roma atau Kaisar negara Romawi. Lalu ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia maksudnya Rasul Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Berhenti sampai di situ. Jadi bagian akhir kisah para rasul berhenti dengan mengambang ceritanya. Tidak jelas apa nasibnya Paulus. Paulus tinggal 2 tahun, kemudian dikatakan mewartakan tentang kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus. Tapi setelah itu apa? What next-nya kan tidak terlalu jelas. Ini yang kumaksudkan tadi kisah yang belum selesai. Jadi ada bagian yang menggantung. Ayat 31 berhenti begitu saja, tidak ada kelanjutannya, sehingga kalau kita sebagai pembaca sebenarnya akan bertanya-tanya, ini Rasul Paulus nasibnya bagaimana, apa yang pun yang dilakukan, naik bandingnya bagaimana, dan seterusnya. Maka ini kisah yang sungguh-sungguh menggantung dan tidak selesai. Tidak selesai, tanda petik tentu saja yang dimaksud. Maka setelah kisah Rasul 28 ayat 31, sebenarnya masih ada kisah-kisah yang berlanjut. Memang kisah-kisah itu kemudian tidak dituliskan di dalam skriptura atau Alkitab. Tidak masuk dalam kanon-kanon suci Alkitab. Tetapi kisah-kisah itu dimiliki oleh gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik itu. di dalam kumpulan yang disebut sebagai traditio, atau kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia tradisi suci, paradosis ya. Maka kalau kita membaca kisah rasul yang tampaknya berhenti, kita perlu melengkapinya dengan pembacaan traditio yang terus terpelihara sampai hari ini. Dipelihara oleh gereja Katolik yang kita cinta ini karena memang gereja inilah yang apostolik nyambung sampai zaman para rasul. Maka kisah rasul 28 itu berlanjut dan kita bisa mempelajarinya. Salah satu bagian dari traditio itu adalah kitab yang ditulis oleh Bapak Gereja Irenaeus yang berjudul Adversus Hereses. Adversus melawan hereses, ajaran sesat. Kalau diterjemahkan kira-kira ya melawan ajaran sesat, kurang lebih seperti itu. Atau kita singkat AHA. Siapa Bapak Gereja Irenaeus? Bapak Gereja Irenaeus adalah Bapak Gereja yang sangat dekat zamannya dengan para rasul, bahkan sampai Baginda Yesus. Kalau kita runut, Irenaeus ini punya guru yang namanya Polikarpus. Polikarpus punya guru yang namanya Yohanes. Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes penulis Injil, Yohanes Rasul, atau yang di dalam kitab Injil Yohanes itu sendiri dikode dengan istilah murid yang dikasihi. Lalu kalau kita bicara Yohanes Rasul itu muridnya siapa? Ya muridnya Baginda Yesus. Maka kalau dihitung dari para rasul, Irenaeus itu cucu murid. Cucu muridnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes punya murid Polikarpus. Polikarpus punya murid Irenaeus. Jadi dekat sekali. Itulah kenapa kesaksiannya dapat dipercaya meskipun bukan bagian dari skriptura. Bukan bagian dari Alkitab. Tapi bagian dari traditio yang sangat erat sambungannya dengan para rasul, maka dapat kita sebut sebagai juga bagian dari tradisi yang sifatnya apostolik. Kitab AHA ini ada beberapa kitab. Jadi kalau dituliskan kodenya begitu ya, 3-1-1 itu maksudnya Adversus Hereses, kitab yang ketiga, bab yang pertama atau pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yuk kita baca. Kita telah mempelajari rencana keselamatan kita bukan dari siapa-siapa selain dari mereka yang meneruskan Injil kepada kita. Perhatikan yang saya cetak dengan warna kuning, meneruskan Injil. Tapi memang Injil di sana belum dalam bentuk tertulis. Karena waktu itu, pada waktu awal-awal tentu saja, apalagi pada zaman para rasul, Injil itu diteruskan sifatnya, maka awalnya bersifat lisan, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan. Pada akhirnya kemudian nanti dituliskan. Jadi meneruskan Injil ini bagian penting. Maka sebenarnya kalau kita bicara mengenai kerasulan kitab suci, dalam tanda petik, saya katakan dalam tanda petik, sebenarnya itu sudah dimulai pasca rasul. Contoh, kalau Markus menulis apa yang diteruskan kemudian menjadi tertulis, tanda petik ini kan juga kerasulan kitab suci. Tentu ini anakronisme, tetapi ya kita dapat meninjaunya dari zaman sekarang. Kita lanjutkan, masih ada kalimat demikian, masih pada kitab yang sama, bab yang sama, ayat yang sama. Meneruskan Injil kepada kita yang dengan kehendak Allah disampaikan kepada kita dalam Alkitab untuk menjadi landasan dan penopang iman kita. Karena Irenaeus itu cucu muridnya Rasul Yohanes, Irenaeus masih mengenali juga Injil yang lisan, kemudian tanda petik diubah atau berubah, atau perkembangan lanjutannya tertulis sehingga menjadi ada istilah Alkitab, dalam arti Injil yang kemudian tertulis. Jadi Irenaeus ini saksi mata juga, saksi mata bagaimana proses penulisan itu kemudian dari apa yang diteruskan secara lisan menjadi apa yang kemudian tertulis. Masih pada ayat yang sama. Sebab setelah Tuhan kita bangkit dari wafat dan seterusnya, rasul-rasul pergi ke ujung-ujung bumi untuk mewartakan kabar baik yang dikirimkan Allah bagi kita dan untuk mengabarkan damai surgawi bagi manusia. Ada istilah ujung-ujung bumi. Di manakah ujung bumi? Mungkin kira-kira ujung bumi itu kalau enggak Condet ya Tambun. Pokoknya bumi enggak ada ujungnya, itu kan satu bahasa idiomatik ya, di tempat-tempat yang terjauh dari bumi. Atau mungkin Cilengsi, ada enggak orang Cilengsi ini? Tapi sekarang Cilengsi udah rame ya. Mewartakan kabar baik. Nah, kabar baik kalau kamu tahu bahasa Yunani langsung tahu ya. kabar baik itu euangelion. Euangelion digabung, euangelion diterjemahkan menjadi bahasa Latin evangelium. Kita tahu eu itu baik, angelion kabar. Kabar baik, euangelion, evangelium. Evangelium ketika istilah itu masuk ke tanah Timur Tengah atau tanah Arab, ngomong evangelium sulit. Evangelium, kan orang Arab kan sulit ya. Evangelium, Injil. Nah, lalu kita kenal istilah Injil. Jadi, mewartakan kabar baik, mewartakan Injil. Masih pada ayat yang sama, kemudian kesaksian dari Irenaeus, ini bahkan memotret peristiwa penerbitan sebuah kitab Injil tertulis. Dari yang sebelumnya kabar baik yang belum tertulis, kemudian ada prosesnya yang sangat menarik dituliskan di dalam Adversus Hereses, kitab ketiga pasal pertama ayat pertama. Ini menarik sekali. Matius menerbitkan sebuah Injil tertulis. Perhatikan, kenapa ada istilah Injil tertulis? Karena orang-orang pada zaman para rasul dan juga yang masih berkaitan dengan zaman rasul, kalau mendengar kata Injil, mereka tidak langsung berpikir mengenai sebuah Injil yang tertulis. Kalau kita sekarang dengar Injil, langsung kepikiran buku, udah itu, sudah pasti begitu. Tapi orang pada zaman Irenaeus, mereka begitu dengar kata Injil, yang terbayang ya bukan kitab. Itulah kenapa ada keterangan Injil yang tertulis. Euangelion, kabar baik, dalam wujud yang tertulis. Nah, menurut kesaksian Bapak Gereja Irenaeus, ternyata Matius menulis di dalam bahasa Ibrani. Perhatikan orang-orang Ibrani dalam dialek mereka sendiri. Tentu pada masa itu Ibrani yang dimaksud adalah bahasa Aram, yaitu bahasa yang dipakai di Timur Tengah, terutama orang Israel, tapi juga daerah Syria. Pokoknya wilayah Timur Tengah pada masa itu lingua frankanya adalah bahasa Aram. Itu juga yang dipakai oleh Sang Kristus. Sementara itu Petrus dan Paulus berkhotbah di Roma dan mendirikan fondasi gereja. Rasul besar ada di Roma, sinkron dengan bagian akhir dari kisah para rasul tadi. Lanjut masih ayat yang sama. Setelah mereka, yang dimaksud setelah Petrus dan Paulus. Markus disebut nama baru, murid dan penafsir Petrus. Markus penulis Injil kedua, kita lanjutkan, meneruskan kepada kita dalam bentuk tertulis apa yang dikhotbahkan Petrus. Maka boleh kita katakan dalam tanda petik Injil Markus, Injil yang kedua, karena menuliskan yang dikhotbahkan Petrus, kalau menurut tinjuan dalam tradisi suci, berarti itu Injil Petrus tanda petik. Sekali lagi saya nggak tahu menurut para ahli, ya pakar punya tinjuan sendiri, tapi saya memaparkan dari tinjuan tradisi suci gereja. Untuk melengkapi, biasanya kan kalau pakar-pakar itu ada penelitian yang lebih maju dan seterusnya. Tapi sebenarnya kita sudah punya kesaksian yang nyambung sampai zaman para rasul. Ya, ada proses menuliskan sehingga Markus pun juga memberi kita bentuk tertulis. Euangelion tadi, kabar baik yang wujudnya kabar, dibentuk menjadi tertulis oleh Markus yang dalam susunan Alkitab kita menjadi Injil yang kedua. Lanjut sekarang Injil ketiga. Demikian pula Lukas. Siapa Lukas? Rekan Paulus. Kalau Markus itu murid Petrus dan penafsir Petrus. Kalau Lukas itu rekan kerja Paulus. Dikatakan membukukan Injil yang dikhotbahkan Paulus. Membukukan itu artinya membentuk euangelion itu menjadi tertulis. Dari keterangan Bapak Gereja Irenaeus, kita kemudian tahu, oh ternyata meskipun Markus dan Lukas bukan murid-murid Tuhan Yesus. Dan kemungkinan tidak pernah berjumpa langsung atau mendengar langsung pengajaran Sang Kristus, tapi mereka menuliskan itu dari sumber yang layak dipercaya. Sebagaimana dituliskan di dalam Injil Lukas bagian awal, setelah diteliti dengan seksama dari awal mulanya, dan juga kepada para saksi mata dan pelayan firman. Jadi nyambungnya kan begitu. Lukas dari Paulus, kemudian kalau Markus tadi itu dari Petrus. Yang keempat, sesudah itu, jadi rupanya urutannya kalau menurut tradisi suci gereja, yang pertama adalah Matius. Dalam teori-teori modern, contoh misalnya teori dua sumber, para pakar menyimpulkan yang pertama Markus. Itu silahkan urusan Anda dengan para penafsir. Rama Bayu ikut siapa? Rahasia ya, rahasia. Saya ikut yang mana? Rahasia. Karena saya bukan eksekut, jadi aman. Aku lebih mengikuti apa yang gereja katakan menurut tradisio. Ini ya, Irenaeus, bapak gereja yang sangat bisa dipercaya. Tentu dalam hal ini aku tidak meremehkan para pakar ya, tentu itu bukan bermaksud berarti salah atau tidak. Mereka juga punya ilmu kritik sumber, kritik teks dan sebagainya, itu pasti bukan ngawur ya. Tapi itu hanya soal ya siapa yang lebih dulu. Rama Bayu menganut yang mana? Aku menganut yang Matius terus terang ya. Jadi untung sudah lulus. Jadi kalau dulu menjawab pas ujian ya harus yang pertama Markus ya. Tapi kalau sekarang karena sudah nggak ujian, aku bilang yang pertama Matius gitu. Apa dasarnya Bapak Gereja Irenaeus? Oke, itu persoalan yang lebih pada teknis kita tinggalkan. Urutannya maka dikatakan sesudah itu berarti memang betul penulisan Injil yang keempat memang terakhir ya. Sesudah itu, sesudah yang 1, 2, 3 tadi. Yohanes, murid Tuhan yang juga bersandar pada dadanya. Nah, inilah kenapa kita bisa mengatakan murid yang dikasih itu adalah Yohanes. Karena Bapak Gereja Irenaeus. Kalau kita membuka Injil Yohanes saja sampai bagian akhir, identitasnya tidak dibuka. Hanya dikatakan murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi. Tetapi kalau kita kemudian membaca tradisi suci gereja yang disampaikan Bapak Gereja Irenaeus, kita kemudian tahu, oh murid yang dikasihi yang bersandar pada dada Kristus pada saat perjamuan adalah Yohanes. Ini buktinya. AH3, bab 1 ayat 1. Menerbitkan sendiri sebuah Injil. Tapi yang dimaksud kitab Injil. Karena ada kata menerbitkan. Memang dalam teks asli tidak ada tulisan kata kitab. Tapi dengan menerbitkan artinya berarti membuat suatu tulisan. Berarti kitab kan. Ketika ia, Yohanes tadi, tinggal di Efesus, yaitu wilayah Asia. Asia pada zaman kuno itu tidak mencakup Asia sekarang. Yaitu di wilayah yang sekarang kurang lebihnya negara Turki dan sebagian Yunani. Selanjutnya, kita akan membahas kitab yang lain, tapi juga masih akan mempertegas. Sebenarnya cukup, tadi Irenaeus itu cukup, sangat bisa dipercaya. Tapi nanti ini bagian ini ada yang lebih jelas lagi sebagai pendukung. Sekarang menggunakan kitab yang disusun oleh Bapak Gereja Eusebius, atau Eusebius ya, berjudul Historia Ecclesiastica, Historia Sejarah Ecclesiastica Gerejawi, itu kata sifat. Ini terjemahannya sejarah gerejawi. Kita singkat HE. Pada kitab yang ketiga, bab 1, ayat 1. Demikian bunyinya. Sementara itu rasul-rasul yang kudus dan murid-murid sang penyelamat kita menyebar ke seluruh dunia. Oke, ini sinkron dengan yang tadi sudah kita dengar. Menurut traditio, nah perhatikan. Menurut traditio berarti ada traditio yang menyatakan demikian. Karena dicatat oleh Eusebius. Parsia diserahkan kepada Thomas sebagai ladang karyanya. Skitia kepada Andreas dan Asia kepada Yohanes yang meninggal di Efesus setelah sekian lama tinggal di Asia. Apa yang menunjukkan? Kisah para rasul berhenti dan menggantung. Kita nggak tahu mereka kemudian perginya kemana. Tetapi gereja masih menyimpan mereka kemana dengan rincian yang seperti ini. Kemudian sekarang kita maju pada ayat yang kedua. Petrus muncul berkhotbah di Pontus, Galatia, Bitinia, Kapadokia, dan Asia kepada orang-orang Yahudi di perantauan. HE 3, bab 1, ayat yang kedua. Akhirnya ia pergi ke Roma, disalibkan dengan kepala di bawah, karena ia sendiri meminta cara demikian. Oke, itu tidak terlalu penting dalam kerangka ini. Tapi kerangka yang lain tentu penting bahwa kita juga memiliki tradisi tentang penyaliban Rasul Petrus. Setelah kemartiran Paulus dan Petrus, ini dalam HE 3 pada pasal yang kedua ayat pertama, Linus diangkat menjadi uskup gereja Roma. Uskup gereja Roma itu Paulus. Paulus menyebutnya ketika menulis surat dari Roma kepada Timotheus dalam salam bagian akhir surat itu. Nanti silakan cari. Dalam surat kepada Timotius, apa yang satu, apa yang dua, rahasia, cari sendiri. Nanti ada nama Linus sebagai rekan kerja. Nah, Linus yang disebut oleh Rasul Paulus dalam surat Timotius itu, di bagian akhir tentu saja dicari saja nanti, Linus yang dimaksud adalah penggantinya Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja Roma. Maka kalau kamu punya daftar paus yang panjang itu, paus kedua namanya Linus ini. Yang ada di surat Timotius. Nah itulah saudara-saudari. Hebatnya gereja Katolik itu canggih sekali dalam arti tradisio itu kemudian memperjelas isi Alkitab yang sesekali memang tidak jelas dan memusingkan para ahli juga. Contoh yang tadi sudah kita sebut, Yohanes, murid dikasih itu dari mana kita tahu kalau tidak dari traditio ya. Membaca Alkitab itu juga salah satunya dalam terang tradisi. Terang tradisi itu bagian penting juga. Aku hanya mengisi lubang yang kosong selama ini di dalam katekesis. Ini bagian menurutku lubang yang kosong. Kan jarang sekali dibahas. Kita ngomong traditio, traditio, tapi apa itu? Oke, lanjut. HE 3 pasal 4 ayat 6. Demikianlah tercatat. Timotius adalah orang pertama yang menjadi uskup Efesus. Titus uskup Kreta. Jadi rupanya Timotius dan Titus itu bukan orang-orang sembarangan. Kalau kita membaca hanya dari Alkitab kan tidak ada keterangan yang secara langsung ya. Memang ada nanti dalam surat Titus bisa disimpulkan. Tetapi tidak langsung ada keterangan ini kamu uskup Efesus ya, kamu Kreta, tidak ada. Kita kalau ngomong Titus Titus gak sopan sebenarnya. Kalau zaman modern sekarang itu penyebutannya harus yang mulia gitu loh, yang mulia Timotius, yang mulia Titus, atau kalau di kebiasaan di Indonesia Monsinyur gitu kan, Monsinyur Timotius, Monsinyur Titus, kita Titus Titus aja kayak orang anak kecil aja dikira ya. Memang mereka masih muda tentu saja, tapi pada waktu itu diberi kewenangan dan juga diberi kewajiban atau perutusan menjadi para episkopoi. Selanjutnya, kita dapat buka HE 3, kitab yang ketiga, pada pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Kita bahas Lukas sekarang. Lukas yang orang tuanya dari Antiokhia. Nah, kemudian jelas, Lukas ini orang Antiokhia. Dan yang bekerja sebagai tabib atau dokter, yang punya hubungan dekat dengan Pavlos atau Paulus. Dan yang mengenal dengan baik karya rasul-rasul. Artinya, ketika kita membaca Lukas bagian awal, yaitu Lukas pada pasal pertama, ayat pertama sampai empat, itu kemudian sinkron. Lukas mengenal dengan baik karya rasul-rasul. Rasul adalah saksi mata dan pelayan firman. Maka apa yang ditulis oleh Lukas mendapatkan penegasan dari traditio yang disampaikan oleh Bapak Gereja Eusebius ini. Lanjutannya, Lukas telah mewariskan kepada kita dua kitab yang diinspirasikan. Nah, ini sinkron juga kan. Kemudian kalau kita membaca ada Theophilos yang mulia. Nah, yang bagian kitab yang kedua yang namanya Praxis Apostolum tadi juga ada nama Theophilos. Dan kita tahu dua-duanya ditulis oleh Lukas. Dari mana kita tahu? Bapak gereja. Ini traditio kita tahu. Salah satu kitab adalah Injil yang kemudian diberi nama dengan nama penulisnya Injil Lukas. Dan yang lain adalah Praxis Apostolon atau Kisah Para Rasul. Yang lain ada nama Klemen yang tertulis dalam HE 3 bab 4 ayat 10. Klemen yang ditahbiskan jadi uskup ketiga gereja Roma sebagaimana Paulus bersaksi adalah rekan kerja Paulus. Kalau kamu kembali membuka daftar nama para paus setelah Petrus, kemudian Linos, kemudian Klemen. Klemen ini uskup yang ketiga di gereja Roma atau paus yang ketiga. Siapa itu Klemen? Rekan kerja Paulus. Nanti kamu cari searching ya, di mana nama Klemen disebut di dalam surat Rasul Paulus. Yang kemudian nanti Klemen yang ini pula yang kemudian menuliskan beberapa surat yang terkenal, yaitu surat Klemen kepada beberapa gereja. Sekarang lompat pada pasal 25, masih buku yang ketiga ayat pertama. Terkait dengan hal ini, pantaslah kita menyebut lagi tulisan-tulisan perjanjian baru yang telah disebut sebelumnya. Jadi di garis bawahi. Disebut sebelumnya berarti disebut sebelumnya di dalam kitab ini maupun di dalam tulisan-tulisan yang lain. Apa tulisan yang lain? Tadi sudah kita bahas. Atersus Hereses oleh Bapak Gereja Irenaeus. Maka dikatakan yang telah disebut sebelumnya baik dalam kitab yang ini maupun disebut oleh saksi mata yang zamannya mendahului. Pertama, keempat Injil Suci. Sudah disebutkan tadi nama-namanya. Selanjutnya Kisah Para Rasul. Setelah itu surat-surat Paulus. Selanjutnya dalam urutan adalah surat pertama Yohanes. Lalu surat pertama Petrus. Setelah itu pantaslah ditempatkan wahyu kepada Yohanes. Jadi rupa-rupanya urutan-urutan yang sekarang kita punya di dalam Alkitab. Yang sekarang kita pegang. Itu juga klasik dalam arti memang demikianlah sejak pada zaman kuno diurutkannya. Itulah traditio. Maka kalau kita bertanya kan ini kenapa urutannya begitu? Ya karena memang begitulah diurutkan oleh para bapak gereja. Ada beberapa bukti yang muncul bagaimana itu diurutkan. Kita lanjutkan. Di dalam HE masih pada buku yang ketiga, pasal 25 ayat 3. Nah ini sekarang mengenai yang diperdebatkan. Kalau tadi kitab-kitab yang langsung diterima begitu saja. Tetapi ada di antara tulisan-tulisan yang diperdebatkan. Apa maksudnya diperdebatkan? Apakah harus dianggap bagian dari skriptura atau tidak? Itu maksudnya. Apakah surat Yakobus, surat Yudas, surat kedua Petrus, surat kedua dan ketiga Yohanes dapat disebut sebagai bagian dari Alkitab atau tidak? Jadi kalau ngomongin kerasulan kitab suci, Gereja Katolik sudah tanda petik membuat kerasulan itu sejak awal. Tentu istilah ini anakronisme ya, tapi saya mau mengatakan bahwa sejak awal kitab suci belum jelas. Yang membuat jelas adalah Gereja Katolik. Perdebatan-perdebatan dari zaman ke zaman itu kemudian diputuskan menjadi kanon. Yang sekarang kemudian kita miliki dalam daftar perjanjian baru terutama dan daftar perjanjian lama yang diadopsi atau diambil alih dari Alkitab Ibrani yang terjemahannya dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta, LXX gitu loh. Artinya apa? Kalau kita ngomong kerasulan kitab suci, Gereja Katolik itu keren sekali. Kanon yang dulu tidak jelas, ukurannya tidak jelas, diperjelas oleh Gereja Katolik dan yang dirumuskan dalam KGK 120. Dalam tradisi apostolik, perhatikan traditio apostolika. Traditio penerusan ajaran apostolika nyambung sampai zaman para rasul. Loh buktinya apa? Lah tadi itu. Kalau kita punya kitab Injil kok 4, itu sudah dari dulu begitu. Dukungan eksternal. Tentu kalau kita membaca Alkitab itu sendiri tidak ada bukti internal dalam Alkitab. Contoh tidak ada ayat satupun yang mengatakan, wahai para murid Kristus, kitab Injil hanya 4 itu enggak ada. Yaitu ini enggak ada. Bukti internal dalam ayat-ayat suci Alkitab itu tidak ada. Itulah kenapa sola scriptura tidak masuk akal dalam hal ini. Karena tidak ada bukti internal dalam teks-teks Alkitab yang mengatakan mengenai sola scriptura. Oke, ini soal lain sola scriptura. Nanti malah ngomongin tangga sebelah deh. Enggak, bukan maksudku. Maksudku adalah supaya kita sebagai orang Katolik juga kuat memegang ajaran-ajaran iman bahwa traditio penting. Nah, traditio yang nyambung sampai zaman para rasul. Gereja yang dimaksud gereja ini ya Gereja Katolik. Menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci. Daftar ini yang lengkap ini dinamakan kanon kitab suci. Kanon itu ukuran sebenarnya atau tongkat pengukur tapi kemudian menjadi istilah teknis yang artinya daftar isi kitab suci. Dan itu apostolik. Apostolisitasnya jelas. Maka barangkali ada pertanyaan kan, bagaimana kok hanya ada 4 Injil? Apa kriterianya? Kalau yang belajar kitab suci kan seringkali ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya salah satu kriterianya apostolisitas. Nyambungnya sampai zaman para rasul. Lu kok Gereja Katolik tahu? Lah tahu semua. Sejarahnya ada. Tertulis dalam traditio. Nah itulah kerennya Gereja Katolik itu. Bukan main-main. Meskipun kadang-kadang kita ini kok ya kurang-kurang gimana gitu kalau dengan Gereja Katolik itu ya kadang-kadang ya. Kayak oh kok ya bagus di sana ya. Mungkin casingnya beberapa tempat lebih bagus sih. Sesuai dengan itu, maksudnya itu tuh apa? Yang disebut sebelumnya itu kanon. Itunya kanon yang asalnya dari traditio apostolika itu maksudnya. Sesuai dengan traditio apostolika yang kemudian menghasilkan kanon, kalau dibaca lebih panjang begitu, perjanjian lama itu 46 atau 45 kalau Yeremia dan ratapan digabung, dan perjanjian baru 27 kitab. Oh ya, tentang perjanjian lama itu tergantung cara menghitungnya sih. Resminya kapan sih ditetapkan? Kalau resminya itu di Konsili Tridentin atau Konsili Trenta dan session keempat yang terjadi pada bulan April 1546. Tapi ingat, Konsili Trenta bukan pertama kalinya dalam arti kanon itu muncul bukan pada saat Konsili Trenta, enggak. Dalam Konsili Kartago sudah muncul, dalam Konsili Hippo pada abad yang keempat sudah muncul. Dalam daftar para bapak gereja tadi sudah muncul. Jadi Trenta adalah penegasan. Kita lihat. Decretum de canonicis scripturis. Dekret tentang kanon Alkitab. Oke, nggak usah dibaca. Pokoknya hanya saya pasang di situ biar kelihatan keren. Aku juga nggak ngerti ini maksudnya apa. Sakrosanta ekumenika generalis tridentina sinodus, ya ya bisalah sedikit-sedikit ya. Ya kira-kira bisalah tuh. Tapi intinya tak pasang di situ tuh biar kelihatan keren gitu aja sih. Oke, ini begini, ini nggak penting. Selanjutnya penting ya. Testamenti veteris, perjanjian yang lama. Ini ada daftarnya. Jadi tridentin atau trente mendaftar secara persis bagaimana Alkitab itu. Quinque Moisis, lima kitab Musa, it is, yaitu Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dan seterusnya. Baca sendiri nanti. Lalu juga didaftar Testamenti Novi, ya. Perjanjian, Testamentum, Novum, Novi, ja, perjanjian baru. Quatuor Evangelia, secundum menurut Evangelia tadi, Euangelion, kabar baik. Matteum, Markum, Lukam, Met Yohanem. Actus Apostolorum, dan seterusnya. Kamu nanti baca sendiri. Dengan demikian, kalau kita ngomong tentang kerasulan kitab suci, gereja katolik itu ya biang-biangnya biang. Embok-emboknya embok, mamah-mamahnya mamah. Karena bahkan kitab suci itu sendiri yang membuat tanda petik, membuat, membuat kanonnya, ya gereja katolik. Yang kita sudah lihat bagaimana sejarahnya berbasis pada tradisio. Catatan, Konsili Trente adalah konsili kontra-reformasi. Kontra artinya melawan. Reformasi itu satu gerakan yang awalnya dulu di Prusia atau negara Jerman modern sekarang, tapi dulu belum ada negara Jerman, oleh seorang Romo Martin Luther dan gerombolannya. Kok gerombolan? Ya, karena mereka kemudian tidak terorganisir pada akhirnya ya. Oke, tapi kalau gerombolan dianggap terlalu kasar ya, Martin Luther dan kawan-kawannya. Tapi kalau disebut kawan juga enggak cocok juga karena mereka kemudian tidak berkawan lagi. Yang malah memecah belah kesatuan gereja kudus. Oke, itu catatan saja supaya sebagai bagian dari pemahaman. Trente, dengan adanya Trente, dengan penegasan mengenai kanon Alkitab sah dan resmi, bagaimana Alkitab gereja Katolik seperti yang kita miliki sampai hari ini. Kita ngomong yang lain sekarang, pasca Trente. Bagaimana kejadian setelah Trente? Terutama dalam kerangka kerasulan kitab suci. Ternyata setelah Trente, kerasulan kitab suci memperkenalkan firman Tuhan yang tertulis itu memasuki ruang gelap. Alkitab menjadi serasa jauh dari umat Allah. Sebelum Trente, reformasi, orang menafsirkan seenak udelnya sendiri, apa-apa itu sendiri, pokoknya di naus Roh Kudus bisa menafsirkan, haleluya saudara. Kira-kira kan begitu. Maka menjadi kacau, kacau. Bahkan Romo Martin Luther kemudian yang sudah keluar itu pun juga mengalami kekacauan dalam gerombolannya sendiri. Karena apa? Kemudian beberapa orang kan berbeda juga dengan dia gitu. Alkitabnya sama, yang dipegang sama, ayatnya bunyinya sama, artinya beda. Karena apa? Mungkin Roh Kudusnya beda. Nah kan semua mengklaim punya Roh Kudus gitu loh. Kan memang Alkitab tidak bisa seperti itu. Penafsirannya juga tidak bisa sembarangan. Nah dalam konteks yang seperti itu, maka seperti tertutup rapat-rapat. Tidak pernah dilarang sebenarnya. Tapi konteks itu membuat, ya kita tahu pada zaman kuno ya membuat serem juga. Serem juga untuk membaca Alkitab. Konteksnya seperti itu. Sebabnya apa? Ya klaim-klaim kebenaran tadi itu. Jadi kan kacau balau sebenarnya. Ini mengklaim begitu, itu mengklaim begitu, semua sama-sama benar, semua mengklaim Roh Kudus. Lah kalau begitu yang Roh Kudus beneran yang mana kan gitu. Itulah konteks yang perlu kita lihat kok kenapa ya Alkitab seakan tertutup. Ya karena setiap orang dengan bebas menafsir Alkitab menurut udelnya sendiri. Padahal kan udel kan beda-beda. Udel itu ada yang bodong, ada yang bolong. Udel yang mana yang mau diikutin gitu loh. Ada istilah sesuai dengan udelnya sendiri. Konteks yang demikian membawa dampak kelanjutan penerjemahan Alkitab terhambat. Kalau gerakan reformasi menekankan pada penerjemahan Alkitab supaya dipahami, maka akibatnya kemudian tafsir sendiri koprol sana koprol sini. Gereja Katolik agak kemudian reaktif pada akhirnya. Ini sangat bisa dimaklumi kalau kita lihat sejarah dan konteksnya sebenarnya. Artinya kita tidak bisa serta-merta mengatakan, kenapa gereja menutup rapat-rapat pintu Alkitab? Oh tidak. Ini tanda petik korban sejarah. Nah gitu loh. Dalam beberapa penggal sejarah gereja Katolik itu kan tidak mulus-mulus saja. Karena gereja Katolik itu manusia-manusia yang hidup, yang bisa mengambil langkah salah. Yang tidak bisa salah adalah ajarannya dijaga dalam traditio. Tapi langkah-langkah praktis, konkret, teknis, itu kan bisa salah. Gitu. Penerjemahan Alkitab itu kan hal teknis, nggak ada hubungannya dengan ajaran. Gitu. Mau diterjemahkan, yuk ajarannya tetap. Nggak diterjemahkan juga nggak masalah, dalam arti tertentu kan seperti itu. Maka ada terhambat. Papa suci yang menjabat kemudian dari tahun-tahun pasca Trento agak-agak keras ya, melarang ini melarang itu, bukan karena mereka mau melarang, bukan karena mereka mau sembunyikan firman Tuhan dari umat, no, bukan itu. Jadi kalau membaca sejarah para papa suci yang kemudian kok seperti menghalang-halangi, jangan dibaca begitu saja dengan kacamata kita sekarang. Itu anakronis. Menilai suatu zaman tidak boleh dari zaman yang lain. Kok paus nih kok gimana sih? Loh, bukan gimana sih gitu. Bukan gimana sih? Memang zamannya dulu begitu. Itulah yang sama terjadi kalau ada pergantian pastor paroki. Ya, ini lebih praktis sehari-hari ya. Dulu begini, enggak dulu itu lain gitu ya. Konteks sejarah apanya beda. Jadi ya dalam hal yang lebih praktis, kalau ganti pastor, ganti kebijakan, ya santai aja gitu. Konteksnya beda kok. Nah gitu ya. Kembali ke laptop. Tahun 1554, ini masih dekat dengan Trento, itu Sri Paus Paulus yang keempat. Yang mengatakan bahwa terjemahan Alkitab dalam bahasa Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Inggris, dan Belanda tidak boleh tiga hal. Satu, dicetak, tidak boleh dicetak. Dua, dibaca. Yang ketiga, dimiliki tanpa izin Roma. Itulah kenapa Alkitab seakan-akan digembok, saudara. Terjemahan-terjemahan tadi itu memang diusahakan supaya umat tahu. Tetapi akibatnya nanti konteks itu kan kacau. Maka dicetak aja nggak boleh. Apalagi dibaca, apalagi dimiliki. Wah, kena hukuman nanti. Lanjutannya tahun 1564 dilanjutkan oleh Paus Pius yang keempat ya. Itu menegaskan keputusan 1559 tadi yang melarang berbagai terjemahan Eropa. Pada zaman itu terjemahan di Asia ya belum ada ya, tentu saja yang masih berkutat di seputar Eropa pada zaman itu, kurang lebihnya demikian. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tahun 1757 ini, berarti sudah kira-kira hampir dua abad ya, atau dua abad kurang sedikit lah ya. 200 tahun kemudian, Sri Paus Benediktus yang ke-14 memberikan satu ya keterangan demikian ya, ada angin segar. Karena apa? Karena ada izin untuk menerjemahkan Alkitab. Tapi ingat, coba lihat, setelah 200 tahun. Jadi bahkan untuk mengembalikan lagi boleh membaca atau boleh menerjemahkan butuh waktu ratusan tahun. Tapi ada syaratnya. Pertama, mendapat restu dari Roma, ada izin. Dua, harus diberi catatan keterangan oleh teolog supaya tidak tafsir koprol sana-sini. Kurang lebihnya demikian. Itu kan butuh waktu 200-an tahun untuk sampai pada boleh menerjemahkan. Itu riwayatnya seperti itu ke Rasul Kitab Suci kita. Nabrak-nabrak gelap, tapi ada angin sedikit. Ada cahaya meskipun kecil. Dan catatan lagi, jangan menyalahkan para bapa suci itu karena konteks mereka berbeda dengan konteks kita. Kemudian abad 19, yaitu persisnya 1816, itu Paus Pius yang ke-7. Apa yang beliau buat? Ternyata agak sedikit mundur, tapi pasti ada konteksnya. Beliau melarang terjemahan Protestan 1816. Konteks pada waktu itu, memang terjemahan Protestan ada beberapa yang tidak dapat dipercaya. Bahkan, mohon maaf, saya nyebut merek karena memang ini langsung nyambung ya. Martin Luther bahkan menerjemahkan dengan menambahkan kata hanya. Ya, itu tidak akan kita bahas lebih lanjut, tetapi kurang lebihnya demikian. Yang sebenarnya diselamatkan oleh iman, karena iman, tapi ditambahkan kata hanya sehingga maknanya menjadi berbeda. Nah, kok dalam konteks seperti itu, larangan itu harus dipahami. Kalau sekarang, ya nggak dilarang ya. Terjemahan yang kita pakai di Indonesia bahkan diterjemahkan oleh Katolik dan Protestan bersama-sama. Itu nggak masalah, tapi itu kan beda. 1897 oleh Sri Paus Leo yang ke-13. Ini yang juga mendapatkan visi mengenai doa Santo Mikael. Oke, nggak usah ngomongin Santo Mikael, tapi ngomongin Alkitab ya. Sri Paus Leo 13 menetapkan bahwa hanya Alkitab terjemahan Katolik yang boleh dipakai. Dan itu pun harus diberi catatan penjelas. Puji Tuhan, 1962 dimulailah Konsili Vatikan yang selesai pada 1965. Konsili Vatikan kedua kita tahu bahwa kemudian mengeluarkan satu dokumen tentang wahyu ilahi yang juga membahas tentang kitab suci. Karena di dalam wahyu ilahi yang tertulis itulah tempatnya kitab suci. Kalau kamu lihatnya hanya sekarang sepenggal begini ya, waduh kok belum apa-apa. Ya memang betul belum apa-apa. Tapi kalau kamu lihat dari zaman pasca Trente, ini sudah apa-apa. Nah gitu loh. Aku mau membesarkan hatimu karena barangkali kamu juga aktivis apa di gereja, di paroki, di lingkungan. Oh, kalau pertemuan Alkitab sepi ya gitu. Ya kan syaratnya Tuhan Yesus kan hanya dua atau tiga berkumpul sudah cukup kan. Ya. Tapi apa, besarlah hatimu. Nggak masalah ya. Karena nanti kemudian ada bagian terakhir nanti akan saya bahas. Bahwa apa yang dimaksudkan kerasulan kitab suci itu ternyata memang ada buahnya yang banyak juga dari Konsili Vatikan kedua. Terutama kalau kita membaca dari artikel atau nomor 22. Bagi kaum beriman Kristen, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar. Jadi ini ayat yang luar biasa di dalam dokumen Dei Verbum. Yang sebelumnya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus pakai ini. Catatan, izin dulu apa segala macam. Sekarang pokoknya dibuka lebar-lebar. Nggak banyak aturan pernak-pernik ini itu karena sudah lewat 400 tahun sejak itu. Berbahayanya sudah hilang kira-kira demikian. Konteksnya sudah lain. Hubungannya sudah cair. Pertentangan dengan kelompok-kelompok reformasi sudah mendapat jalan untuk ekumenisme dalam arti persatuan gereja kembali. Ya itu sudah. Konteksnya sangat berbeda pada zaman modern ini. Maka gereja Katolik dengan sangat pede dan berani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Ini sebenarnya bukan penemuan baru. Ini bukan penemuan baru. Karena gereja Katolik sejak awal memang sudah seperti itu. Jalan menuju kitab suci memang sudah terbuka lebar. Hanya pernah kesandung, kemudian terluka 400 tahun. Bahasa gambarannya demikian. Maka berbekal dari Dei Verbum 22 ini didirikan berbagai macam ya perangkat-perangkat, bahkan sekarang perangkat itu sampai kepada dekanat, paroki, bahkan lingkungan pun ada seksi kerasukan, kerasukan. Seksi kerasulan kitab suci ada. Ini berkat dari Konsili Vatikan kedua. Bahkan dari dokumen gereja yang dikeluarkan oleh Komisi Kitab Suci Kepausan, itu juga salah satu bentuk yang bagus juga dalam arti perkembangan baik, karena kemudian juga akhirnya punya Komisi Kitab Suci, lalu juga punya Lembaga Pendidikan Kitab Suci, Instituto Biblicum itu loh, yang paling sulit dikabarkan demikian. Jadi perangkat-perangkatnya juga didirikan. Lalu ada dokumen ini yang namanya Penafsiran Alkitab dalam Gereja, diterjemahkan oleh Romo Indra Sanjaya dari Jogja. Terima kasih untuk Romo Indra yang menerjemahkan ini. Di sana ditampilkan bagaimana kerasulan kitab suci itu juga mendapat tempat. Tidak hanya soal penafsirannya, meskipun judul dari dokumen ini penafsiran, tetapi juga dokumen ini masuk kepada tingkat yang paling praktis. Sebenarnya kalau satu session membahas ini sudah canggih, terutama bagian yang kerasulan kitab suci sebagai bagian yang lebih praktis gitu ya. Kita baca beberapa penggal saja, yaitu di dalam PAG ya, disingkat PAG, pada bab yang keempat, poin C3. Bunyinya demikian, pertama-tama kerasulan ini, nah yang dimaksud ini itu ya kitab suci, karena ini dokumen mengenai Alkitab, mengenai kitab suci. Pertama-tama itu berarti yang penting dari segalanya, mendorong terjemahan Alkitab ke dalam segala bahasa dan berusaha menyebarkan terjemahan itu seluas mungkin. Di Indonesia ini kita punya terjemahan bahasa Indonesia sebagai induk, sebagai bahasa persatuan. Tapi tidak hanya itu. Aku ini di Subang itu tanah Sunda, saudara. Aku setiap Sabtu itu ke stasi namanya Stasi Kaliwadas. Itu bahasa Sunda, Gusti nyarengan orang sadaya. Kami baca Alkitab ya pakai bahasa Sunda, itu kita sudah punya. Kalau aku pulang ke Yogyakarta, ke rumah Orang tuaku bisa boso Jowo ya, itu juga Alkitab ada. Jadi ternyata yang terlambat 400 tahun itu sudah memenuhi juga apa yang dicantumkan dalam dokumennya. Pertama-tama penerjemahan. Penerjemahan itu penting sekali loh. Coba bayangkan sekarang ya, kalau kamu ini sekarang nggak punya Alkitab terjemahan, kita ini repot loh. Kalau orang Islam itu baca Al-Quran bahasa asli kan cuma Arab sudah satu gitu. Kalau kita ini kan umat ya, paling kurang dua, sebenarnya tiga. Perjanjian lama kita harus tahu Ibrani. Dan di sana sini meskipun tidak banyak, ada bahasa Aram. Ya, tiba-tiba kitab Ester contohnya, itu kan Ibrani ya. Tiba-tiba kemudian ada Aramnya. Kalau kita membaca perjanjian lama terjemahan Yunani kan juga Septuaginta kan juga harus tahu Yunani. Perjanjian baru pastinya kita harus tahu Yunani. Coba bayangkan, kalau tidak ada penerjemahan, apa yang terjadi dengan pembicaraan kita malam hari ini? Macet. Apa yang terjadi dengan kelasmu membahas Injil lah, membahas surat Paulus lah, sinoptik lah apa? Macet. Karena semua yang ada di sini, 416 orang ini harus tahu Ibrani, harus tahu Arab, harus tahu Yunani, barangkali juga harus tahu sebagai bentuk perbandingan Latin atau bahasanya Targum, bahasanya Peshitta, yaitu bahasa Syria. Merepotkan kita, repot pusing gitu. Artinya sebenarnya kita tanpa menyadari, kadang-kadang kita ini menerima begitu saja tapi kurang, gitu loh. Bahwa terjemahan Alkitab itu sesuatu yang penting sekali. Yang patut kita syukuri. Jadi kalau ngomong apa karya utama, pertama terjemahan Alkitab. Di Indonesia yang sangat berjasa itu Pater Grunen. Bersama dengan tim dari pertama-tama dulu adalah dari OFM. Ya, penerjemahan Alkitab dulu diusahakan oleh Pater Grunen. Karena memang dulu LBI yang sekarang menjadi LBI itu dulu ya lembaganya awalnya dirintis oleh pater-pater dari Ordo OFM. Yang kemudian diangkat menjadi katakanlah ya diadopsi atau diangkat menjadi organ atau lembaganya milik KWI ya, tapi dulunya OFM. Itu karya pertama luar biasa. Bahkan kalau sekarang kita membaca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu juga termasuk karya Pater Grunen dan kawan-kawan yang kemudian meninggalkan terjemahan Katolik akhirnya bergabung bersama-sama menerjemahkan. Oke, ini keluar konteks tapi aku ceritakan saja. Kita kurang bersyukur sekarang ini. Karena kita dari kecil, dari lahir, sudah punya Alkitab terjemahan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat konteks yang lebih panjang tadi, kerasulan kitab suci yang paling utama itu ya penerjemahan. Yang paling utama.
Ya memang sayangnya nggak dibaca.
Ya, tapi syukur loh, sudah ada terjemahan itu kan lama-lama tergerak untuk membaca gitu loh ya. Kira-kira begitu ya. Nah kemudian menyebarkan terjemahan itu. Ini dokumen gereja PAG ini menegaskan itu. Jadi nanti malam bersyukur ya. Doa, Tuhan terima kasih atas karya kerasulan kitab suci dalam bentuk terjemahan. Pernah nggak bersyukur begitu? Saya yakin kamu nggak pernah bersyukur tentang itu. Saya yakin nggak pernah. Nanti malam sama-sama kita bersyukur Tuhan, terima kasih atas karya penerjemahan Alkitab ini sehingga aku bisa baca. Dan mengerti firmanmu atau perkataanmu. Karena kalau nggak ada terjemahan, Tuhan bicara bahasa Aram, pusing aku ini. Tuhan bicara Ibrani, mumet aku ini. Tuhan bicara bahasa Yunani, apalagi aku ini, gimana tahunya, kira-kira gitu ya. Jadi artinya, ini sudah berhasil dalam tahap atau langkah yang paling fundamental. Karena kalau tidak ada penerjemahan, tidak ada yang lain. Yang nanti juga disebut di dalam bagian selanjutnya. Akan mendukung dan menciptakan banyak kegiatan. Hal ini, apa yang dimaksud dengan hal ini? Penerjemahan Alkitab dan menyebarkan terjemahan itu. Terutama penerjemahannya. Jadi yang dimaksud hal ini, penerjemahan Alkitab akan menciptakan dan mendukung banyak kegiatan. Jadi sudah keren kita ini. Jadi jangan membanding-bandingkan dengan sana-sana. Kita lihat kita sendiri, konteks kita, sejarah kita sudah keren. Tentu saja tidak boleh berpuas hati. Ya. Tapi sudah keren kalau kita melihat konteks kita, keren. Apa itu banyak kegiatan PAG? Masih dalam ayat yang sama ya, 4C3. Yaitu yang dimaksud banyak kegiatan itu apa? Pembentukan kelompok-kelompok untuk mempelajari Alkitab. Nah ini kan sudah kelompok ya. kelompok virtual ini. Ini ada 418 orang di dalam ini, hampir 500 kan ini. Kalau tidak ada penerjemahan Alkitab, tidak mungkin ada begini-begini ini. Yang kedua, ceramah-ceramah tentang Alkitab. Coba kalau nggak ada terjemahan. Nah, romo-romo para ahli itu, Romo Purnomo, Romo Yosef, gitu. Mereka kan ahli-ahli baca Alkitab itu. Membaca dalam bahasa Ibrani gitu. Kamu nggak ngerti gitu loh. Lalu besoknya malas kalau datang di ceramah Alkitab. Karena apa ya? Karena nggak ngerti bahasanya kan. Tapi sekarang kan langsung kutip. Jadi terjemahan itu akan membuat kelompok ceramah. Lalu ada Minggu Kitab Suci yang di Indonesia malah dikembangkan tidak hanya Minggu Kitab Suci tapi bulan Kitab Suci. Nah, itu dia. Penerbitan buku-buku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak melihat keluar jendela tapi melihat kepada kamar kita sendiri. Proses yang sudah kita lalui sejak nyambung sampai zaman para rasul dan bagaimana kita ini ngegas sejak tahun 65. Ini ngegas loh. Tapi bukan ngegas marah ya. Ngegas tuh gasnya kenceng. Gasken gitu. Nah kalau kita lihat seperti ini. Kemudian kita pun bisa bersyukur nanti malam. Tolong syukurkan. Syukurlah. Bahwa ada Alkitab Bahasa Indonesia. Jalan menuju Alkitab harus terbuka lebar-lebar.